گیلان یانگه فکرلر اینکاسه مهربان و رحمله الله نامو بلن جلا Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Umar Xayyomning tavallud topgan kuni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Azizlar Urdubisht oyining 28-kuni Eronning buyuk shoiri, faylasufi, munajjimi va riyoziyot ilmining bilimdoni Umar Xayyomning tug'ilgan kuni edi. Bugungi dasturimizni dunyoda o'z ruboyotlari va ilmi bilan mashhur bo'lgan ana shu shoirning tug'ilgan kuniga bag'ishlaymiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Eronda Urdubisht oyining 28-kuni Hijriy qamari 5-asr, ya'ni milodiy 15-asrning shoiri, faylasufi, munajjimi va riyoziyot ilmining mashhur olimi Umar Xayyomning tug'ilgan kuni bilan to'g'ri keladi. Har yili ushbu kunda mutafakkirlar, tadqiqotchilar va Umar Xayyomning hayot va faoliyati bilan qiziqadiganlar universitet, tadqiqot olib boruvchi tashkilotlar va Nishopurda joylashgan ushbu buyuk olimning maqbarasida uning xotirasini shod etish maqsadida to'lli marosimlar o'tkaziladi. Eronning donga taralgan shoiri, yozuvchisi, munajjimi, faylasufi va riyoziyot ilmining mashhur bilimdoni Xayyom nomi bilan ma'lum bo'lgan Hakim Abul Fath Umar Xayyom Hijriy qamariy 5-asrning oxirlari va 6-asrning boshlarida milodiy 15-asrning oxirlari va 16-asrning boshlarida tavallud topib faoliyat olib bordi. Uning tug'ilgan yili ma'lum emas va ushbu shoir hayotining ibtidosi haqida hozirgi kungacha aniq bir ma'lumot ham mavjud emas. Ba'zi tadqiqotchilar uni musulmon xalqining buyuk donishmandi va tabibi Shayxur Rais Abu Ali ibn Sino asri bilan asrdosh deb bilishadi. Chunki hozirgi zamon tadqiqotchisi va tarixshunosi marhum Abbos Iqbol Oshtiyoniyning fikriga ko'ra, Xayyom ushbu buyuk olimning asrdoshi ekanligini tasdiqlaydigan yozma hujjatlar bizgacha yetib kelgan. Hijriy qamariy 5-asrning oxirlarida yashab faoliyat olib borgan Abul Hasan Bayhaqiy o'zining Bayhaqiy tarixi kitobida Umar Xayyom bilan didor ko'rgani haqida so'zlab, Umar Xayyom haqida mufassal sharh e'zolar yozib boqiy qoldirgan. Uning e'tiqodiga ko'ra, o'sha vaqtda yoshlik ayyomlarini o'z boshidan kechirayotgan Umar Xayyom juda dono va bilimdon edi. U Abu Ali ibn Sino kabi o'sha zamonning mashhur olimlaridan edi. Hozirgi zamonning tarixchisi Rovandiyning aytishicha, Umar Xayyom tibbiyot, astronomiya va hikmat kabi o'z zamonining ma'rifati va ilmlarida katta mahoratga ega va buyuk ustod edi. Bunga qo'shimcha o'z zamonining mashhur hakimlari, munajjimlari, tabiblari va matematika ilmining bilimdonlari qatorida joy olgan edi va shuningdek islomiy masalalar, fiqh va lug'atda katta mahorat va iste'dodga ega edi. Tadqiqotchilarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etgan narsa bu Umar Xayyom tomonidan yulduzlar vaziyatlari va harakatini aniqlashga bag'ishlangan ilmiy izlanishlari hisoblanadi. Va ushbu jadval Abul Abbos Lavkari hamkorligi va Malik Shoh Saljuqiy dasturi bilan Hijriy qamari 467-yilda tartib berilgan edi. Shuningdek, Umar Xayyom hikmat va riyoziyot ilmida arab va fors tillarida risola yozib, meros qoldirdiki, ularning aksariyati hozirgi kunda ham tadqiqot olib borish va foydalanishga qaror olgan. Umar Xayyomdan ko'p she'rlar forscha va arabcha tillarda va shuningdek Navruznoma nomli kitob meros qolgan. Navruznoma kitobi oddiy va ravon nasr tilida yozilgan va Navruzning kelib chiqish sabablari va kim unga asos solgani, bayramda mavjud bo'lgan rasm-rusumlar va ushbu mavzuga doir boshqa masalalar bayon etilgan. Mazkur kitobdan Eron qadimiy podshohlarining vaziyatlari, ularning mamlakatni boshqarish yo'l yo'riqlari hamda ularning kasb kollari, an'analari va usullaridan ogoh bo'lish uchun bir manba sifatida foydalanish mumkin. Kitob o'qish muxlisi bo'lgan bir kishi Londonda kitob sotuvchi shaxsdan so'radi. Londonda qaysi kitob boshqa kitoblarga qaraganda ko'p sotiladi? U bir oz o'ylab javob berdi. Muqaddas kitob. Bu shaxs undan yana so'radi. Muqaddas kitobdan keyin qaysi kitob sotiladi? Kitob sotuvchi shaxs o'ylamasdan aytdi. Umar Xayyomning ruboyotlari. Bu Umar Xayyom haqidagi haqiqatdir. Hech qaysi she'riy majmualar, xo u hozirgi zamon majmuasi bo'lsin, xo klassik she'r majmuasi bo'lsin, Amerika va Yevropa mamlakatlarida bu darajada shohrat topgani yo'q. Va ayni holda hech qaysi shoir Umar Xayyomdek boshqalarning tahsin va olqishiga sazovor bo'lgani ham yo'q. Hofizi Sherozi Eronda shohrat va e'tiborga ega bo'lgani kabi, Umar Xayyom ham Yevropada katta hurmat va e'tiborga sazovor bo'lgan shoirdir. She'r va adabiyot bilan oshno bo'lgan shaxslarning aksariyati Umar Xayyomni bilishadi va o'z kutubxonalarida uning ruboyotlarini saqlashadi. Angliyada Umar Xayyomning ruboyotlarini tarjima qilgan tarjimon Artur Orberining e'tiqodiga ko'ra, Angliyada turli yo'l va shaklar orqali ushbu kitobga ega bo'lmagan xona topilmasa kerak va 2-chi jahon urushi jarayonlarida Angliyaning askarlari ushbu kitobni o'zlari bilan urush maydonlariga olib borishardi. Edward Fitzgerald Umar Xayyomning ruboyotlarini tarjima qilgan birinchi shaxs edi va o'sha vaqtdan boshlab Xayyom Yevropa bo'ylab dunyoning buyuk shoiri unvonida shohrat qozondi va uning ruboyotlari turli tillar, jumladan fransuz, ingliz, nemis, italyan, rus, turk, arman va dunyoning tirik boshqa tillariga qayta-qayta turli shaxslar tomonidan tarjima qilindi. Zhukovskiy, Friedrich Rosen, Kristin San va Orberi nashriyotlari Umar Xayyom ruboyotlarini Yevropa tillariga tarjima etgan nashriyotlar jumlasidan hisoblanadi. Umar Xayyom asarlari va ijodiyoti ustidan tadqiqot olib boruvchi olimlar va tadqiqotchilar nuqtai nazaridan bu buyuk shoirning mehr muhabbatga ega bo'lishi va katta shohratga sazovor bo'lishining sabablari turlicha. Ayrimlar uni andishasining chuqur ekanligi va ayrimlar esa kalomining ravonligi sababli ta'rif va tavsif etishadi. Hozirgi zamon mutafakkiri va tadqiqotchisi doktor Abdul Husayn Zarinkubning fikriga ko'ra, Umar Xayyomning ruboyotlaridan haqiqat va samimiylikning hidi keladi. Bu esa riyokorlik qilmaydigan va yashirin tarzda fikr bayon etmaydigan shaxsning haqiqati va samimiyligidir. U o'z aqli va his-tuyg'usiga kelgan har bir narsani qo'rqmasdan va yashirmasdan bayon etadi. Sodda va ravon bayon etish qolibida uning yorug' fikri porlaydi va insonning butun vujudini larzaga keltirib, uni andisha qilish va o'ylashga undaydi. Nechun, bilasanmi, xuroz har sahar turib motamzada oh-nola qilar. U bizga deydiki, tong oynasida umringdan tun o'tdi, o'zing bexabar. Alloh taolo ushbu buyuk shoir, yozuvchi, faylasuf, munajjim va riyoziyot ilmining bilimdoni Umar Xayyomni rahmat qilgan bo'lsin. Aziz tinglovchilar, Jilo yangi fikrlar inikosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.